Det er den lange, ludende krop, som ikke længere er der. Hånden han strækker frem foran sig, som om han vil afværge et angreb, når han siger, at hun skal lade ham være i fred. Du skal ikke ringe, mor. Vi skal ikke have mere med hinanden at gøre. Anne får lyst til at le, samtidig faldet, som at styrtdykke fra en flyvemaskine i 10 km højde. Det suger i maven og flår kroppen i laser. 4 dage tidligere får Anne øje på Thomas gennem kontorets rode. Hendes første indskydelse er at dukke hovedet. Han kan ikke komme herud af det blå. Hun sidder i møde. Hun siger til Philip, at de må holde en pause. Hej skat, siger hun til Thomas ude på produktionsgangen. Philip nikker også. Hey Thomas, du er jo blevet en voksen mand. Det er nogle år siden, hva'? Thomas hilser, og Philip forsvinder ned ad gangen. Hun beklager Philips onkelagtige opførsel og spørger, om han vil have en kop kaffe. Hun trækker 2 i automaten. Er det dit kontor, spørger han, da hun lukker døren efter dem. I øjeblikket er det. Thomas nikker og piller nogle DVD'er ud af en reol, alle med produktionsselskabets logo Close Up Productions på forsiden af coveret. Hvordan går det i den nye lejlighed? Thomas synes, det går fint. Han har lige malet den. Hun drikker af kruset, mens Thomas' kaffe står og bliver kold. Han går stadig rundt i det ikke særlig store kontor. Det er sådan, han gør, hendes dreng. Dukker op, går rundt og ser mystisk ud, man skal hale ordene ud af ham. Og til sidst kommer det måske frem, hvad han gerne vil med en. Men ikke altid. Hun troede, det ville drive over, men nu er han 22. Han er en voksen mand, bor i en halvandenværelses, han endnu ikke har inviteret hende hjem til. Og det kan være, det er det, han vil. Invitere hende til middag. Det ville være fint. Hun kunne tage vin med. Men så kunne han bare have ringet. Jeg har brug for et job, siger han og læner sig op ad reolen. Kaffen er holdt op med at dampe. Skal du ikke læse? Ikke nu. Hvis jeg søger ind, er det jo 1. september. Hun drikker den sidste slurk kaffe, som næsten ikke smager af granulat, men er for sød, og hun kaster kruset i papirkorgen. Hvad er det for et job, du gerne vil have? Noget assistent, tænker jeg. Hvem vil du gerne assistere? Thomas trækker på skulderen. Foreslår, at det kunne være en fotograf. Jeg har undersøgt det, og der er en filmfotografuddannelse, jeg kan søge ind på. Så vil det være godt, at jeg har noget erfaring. Hun ler. Thomas' ansigt bliver mørkt. Det er så nemt for dig, siger han. Hold nu op, skat. Hun rækker ud efter ham. Han trækker sig hen til døren. Hun rejser sig. Han må forstå, at det kræver noget særligt at være fotograf. Man skal have sans for den situation, man står i, for billederne i den. Det er ikke bare at slynge et kamera op på et stativ og trykke på optag-knappen. Man må lytte til personerne, se dem. Thomas står med halvlukkede øjne, en hånd på dørhåndtaget. Hun bliver irriteret. Den arrogance. Tilsyneladende har han slet ikke gjort sig klart, hvad det er, han vil med det. Man skal være drevet, hvis man skal bruge sit liv på at lave film. Sidst du ville være fotograf, var du 10. Det varede 14 dage, så var du over det, som han var med så mange af sine indfald. Men den måde, han træder ud af kontoret på, der er noget over ham. Håret, der hænger ned over øjnene, kroppen, der lægger en afstand til hende, og hun aner, at der er mere i besøget, end hun har set. På Philips kontor sidder Nikolaj og venter. Philip gør tegn til hende derindefra. Thomas går ned ad gangen, den krumme ryg. Jeg ringer til dig, råber hun efter ham. Han forsvinder om hjørnet. Den urørte kaffe står tilbage på bordet. Hun går ind til de 2 andre. Undskyld, siger hun. Nu er jeg her. Denne gang meldte han sin ankomst et par timer forinden. En telefonopringning. Jeg kommer forbi lidt senere. Han lagde på, før hun fik spurgt, om han vil spise med. Varme stråler ud fra den plet, hvor Thomas befandt sig øjeblikket forinden, der foran døren i entréen. Det er det benede ansigt, der synes at have opløst sig, forsvundet på et splitsekund, Kinderne, som aldrig var buttede, heller ikke da han var en baby, suttede kun lige mælk nok til at holde sig i live. Ikke som hun, der gerne drikker et glas rødvin eller to mere, eller bestiller en ekstra dessert på restauranten. Når man spiser godt, giver det lyst til at leve, har hun ofte sagt til ham, som en opfordring. Kom nu, tag en portion mere. Du har godt af lidt sul på kroppen. Ikke at hun går op i sul på kroppen, og hun lyder som sin mor, det er indlysende. Men hvis det kunne sætte lidt skub i ham. De mørke bryn, som streger over øjnene. Hun får lyst til at følge dem med pegefingeren. De bløde hår, modermærket, der sidder som en forhøjning over det højre. Duften af noget rent, noget der også er blødt, som vand. Rent vand fra en klar kilde, sådan er hans duft. Hun snuser ind, vand og jord. Hun står stadig midt i stuen og kan ikke bevæge sig nogen steder hen, for døren er lukket bag ham. Vi skal ikke have mere med hinanden at gøre. Og selvom hun gerne vil løbe efter ham, råbe at han skal standse, at det ikke kan være rigtigt. Vi kan vel snakke sammen, Thomas, holder noget hende tilbage. Men hun kan heller ikke gå ud i køkkenet og gå i gang med aftensmaden, kylling og grøntsager til en. Maven trækker sig sammen, gallen stiger. Så hun overvejer sofaen, at sætte sig ned og tænke det hele fattet igennem. Bliver i stedet stående, indtil benene giver efter under hende. Langsomt fald. De brede hænder, lange fingre, firkantede. Som spæd kaldte hun ham en lille bokser. Sikker på, at han måtte bruge de hænder til noget særligt, når han blev stor, at de ville lede ham ind i det, der skulle blive hans liv, et arbejde, en uddannelse eller bare en interesse. Men så voksede han op, og hænderne var ikke skruet på til arbejde. Hun har forsøgt at hjælpe ham med at finde den rette hylde, skubbet til ham for at få ham til at gå op i noget. Hun har aldrig forstået, at der ikke var noget, der kunne fange hans interesse i mere end få uger, enkelte gange nogle måneder. Men alt blev altid opgivet. Undtagen at bygge med Lego. Et tårn vælter, klodserne flyver. Hun sidder på det nøgne gulv, lakeret træ. Årenes mønster flyder sammen. Han byggede med Lego i mange år. Resten var flygtige indfald, der var meget langt ude, så hun måtte tale ham fra de mest sære af dem. Hvorfor, spurgte hun ham, da han stod i entréen og vendte ansigtet anklagende mod hende. Hvad er det her? Endnu en gang det udtryk i ansigtet, som en mørk maske. Er det på grund af jobbet? Han står der, uden at bevæge sig. Men Thomas, du kender mig. Jeg kan ikke fordrage den form for nepotisme. Jeg kan ikke opfinde et assistentjob, fordi det lige falder dig ind, at du skal prøve kræfter med en fotografuddannelse. Det er som om skyggerne strømmer ned over ham som et vandfald. Fossen har retning mod hende og truer med at vælte hende bagover, som om hvert ord hun siger er en dråbe til den flod af bebrejdelser, han tavst retter mod hende. Du bliver nødt til at være konkret, Thomas. Det der med at bebrejde mig hele dit liv, det kan jeg ikke forholde mig til. Det er det, siger han med rolig stemme, og skyggerne forsvinder. Strømmen tørrer ud, stuen bliver sig selv med lampen i loftet over spisebordet og køleskabet, der sukker i køkkenet. Det er derfor, du skal lade mig være. Hun tænker desperat, at han måske har sagt det, at hun ikke hørte det, at hun mister ham lige nu, fordi hun er ved at blive døv, eller at hun var fraværende et øjeblik, mens han fortalte hende, hvad det her går ud på. Hun bliver nødt til at spørge igen. Den præcise grund. Vær nu sød. Forklar mig det, så jeg kan gøre noget ved det. Fordi det slutter her. Han går hen til hende, rækker hende hånden. Hun griber fat om den. Knoglerne, ledene, den tynde hud. Hun tager fat med begge hænder, vil ikke give slip. Det kan ikke være rigtigt. Hun synes, han skal stoppe nu. Hvis de trænger til at snakke tingene igennem, kan hun åbne en flaske rødvin. Hun har en god en stående. Den kan de trække op, sætte sig ned som voksne mennesker. Du er voksen nu, Thomas. Han må sige, hvad det handler om. Hun skal nok lytte. Han trækker hånden til sig, men hun vil gerne, at han sætter to glas frem, så finder hun proptrækkeren. Han går hen mod døren. Hun beder ham blive. Han siger farvel og går ud. Lukker døren efter sig. Mens hun falder, lærer hun. Åh, Thomas. Hvor længe hun sidder på gulvet, ved hun ikke. I lang tid. Det er i hvert fald mørkt, da hun endelig rører på sig. Hun må massere benene for at få blodet til at løbe til. Den stikkende smerte. Hun er i live. Endelig virker de igen benene, og hun rejser sig, går ud i badeværelset, lader det kolde vand løbe og vasker ansigtet med hænderne, kigger forbi spejlet, da hun tørrer sig i håndklædet. Hun går ud i køkkenet og tager stegepanden frem fra skabet, skruer op for blusset, hælder olie på, drysser salt, peber og salvie over kødet og stikker til det, mens det knitrer på panden. Hun snitter gulerod, rødbede og spidskål og lynsteger det, mens hun drikker rødvinen. Hun arrangerer maden på en tallerken og sætter den ind på spisebordet, henter vin og glas og noget koldt vand fra køleskabet. Men da hun sætter sig ned, lugter maden surt, og vinen stiger hende for hurtigt til hovedet. Kvalmen vender tilbage. Det er ikke til at vide, hvad man skal gøre. Hun kan løbe en tur. Det gør hun af og til om aftenen. Men hun kan end ikke tænke på at finde løbetøjet frem. Hun er træt, udmattet, som om hun har været vågen i flere døgn. Men kan ikke lægge sig ned og sove. Klokken er 8 om aftenen, og hun ved ikke, hvad hun skal stille op med den i hele dens længde. Hun kan læse avisen, tænde for fjernsynet. Hun prøver og slukker hurtigt igen. Pirker lidt til grøntsagerne, sutter en rød bede i sig, men den smager af jord. Mobilen ringer. Det er et chok, og hun tager den lynhurtigt. Hallo? Det er Philip. Om de kan fremrykke mødet i morgen til klokken 9, han skal til Jylland senere på dagen. Hun bekræfter, og han spørger, om der er noget galt. Det er der ikke, siger hun. Hun lægger på. Uden for vinduet, marts måneds grå mørke, nede på gaden, lygterne og søerne, der blinker i skinnet fra dem, men ingen mennesker. Som er hun den eneste her i byen. Alle andre er søgt et andet sted hen, som ingen har fortalt hende om. Hun tvinger vinen i sig i store slurke. Hvis hun drikker tilstrækkeligt, kan hun måske falde i søvn og finde på en strategi i morgen. En måde at nå ham på og få ham til at droppe det her. Hun drikker igen. For hvad bilder han sig ind? Komme her og dumpe hende, som var hun en eller anden pige, han ikke er forelsket i mere. Vi skal ikke have mere med hinanden at gøre. Helt ærligt. Hun trækker vejret hurtigere, som kommer hun i tanker om noget, men kan ikke finde ud af, hvad det er. For nok har hun efterladt ham gennem årene, men hun sørgede for ham. Sørgede for, at hendes forældre tog sig af ham, når hun var væk, og hun fortalte altid, hvornår hun ville komme hjem igen. 3 uger, skat. Store øjne i det alvorlige ansigt. Hun sidder på huk foran ham i entréen hos sin mor og far, kan mærke faren bag sig. Mor, gå, spørger Thomas. Hun nikker og holder gråden tilbage. Jeg går nu, min ven, men jeg kommer hjem igen om 3 uger. Det lille hoved nikker. Han læner det tilbage og ser op på mormoren, der smiler ned til ham. Vi får det hyggeligt, Thomas, siger hun blødt, og Anne fornemmer snarere end ser faren gå ind i stuen, hører ham rumstere med noget i køkkenet. Ikke gå, siger Thomas. Jeg skal arbejde, skat. Jeg skal hele vejen til Nepal, langt væk herfra. Det er derfor mormor og morfar passer på dig. Men det går hurtigt. Pludselig er jeg her igen. Thomas læner sig igen bagover og ser op på mormoren, som tager ham op. Og Anne stryger ham over kinden, mens han sidder i morens favn. Hun søger sin mors blik, holder hende fast, og moren smiler, at det skal nok gå. Pas nu bare på dig selv, Anne, så passer vi på ham her, siger hun og kysser hende på kinden. Thomas kysser også. Så strækker han armene over mod hende. Hun trækker hen mod døren. Mor, siger han, stemmen knækker. Hun åbner døren og træder ud på trinet. Jeg kommer snart igen, skat. Så græder han. Hun trækker døren i, får øje på sin far gennem køkkenvinduet. Han kigger ikke ud på hende. Gråden tyk bag døren. Hun løber ned ad stentrappen og hen ad vejen til bussen, der svinger ind til kantstenen. Next stop, pukker der. Klokken er 1 om natten, da hun trækker den lange uldfrakke ud over nattøjet og går ned på gaden. Hun sætter sig op på cyklen og kører gennem mørket til ydre Nørrebro. Da hun står nede foran opgangen og spejder op mod anden sal, hvor han bor og hvor der er mørkt, ved hun godt, at han bebrejder hende alle de efterfølgende gange, de sagde farvel i forældrenes entré. Du må ikke gå, og jeg kommer snart igen, gentog de gennem årene. Til sidst klingede afskedsordene hult. Det blev sætninger, de udtalte rituelt. Thomas' øjne flakkede. Han kunne ikke koncentrere sig om at sige farvel. Så snart han kunne se sit snit til det, løb han ind i stuen. Skal vi lege med Lego, morfar? Hørte hun ham spørge derinde, og hun kunne gå ud af døren, uden at han græd. Letheden pinte hende, mens hun var væk. Luften er iskold og fugtig på en gang. Hun står i en bunke visne blade under et elmetræ. Den knasende lyd. Hun får øje på noget hvidt, der lyser glasagtigt i skinnet fra gadelampen og bøjer sig ned. Det er en vintergæk. Hun er lige ved at plukke den, men lader den stå. Der er så stille. En tirsdag nat, ingen er ude, det er for koldt. Hun havde håbet, at han havde en lampe tændt, at hun kunne have ringet på, været gået op til ham og sagt, at hun var ked af alting. Det er ubærligt, at hun har gjort ham ondt. Hun vidste ikke, hvordan han havde det. Hun havde håbet, at de kunne sidde i hans nymalede stue, at hun kunne beundre den, og hun kunne have sagt, at han jo har hænderne skruet rigtig godt på. Hun har aldrig tvivlet på ham, hvis det er det, han tror. Hun er bare bange. Hun forstår ikke, hvad det er, han går og laver. Hun er bekymret for, at han ikke får gjort noget ved sit liv. Og så ville han forklare hende, hvad det er, han går og spekulerer på. Og de ville drikke en øl og tale længe sammen. Han ville tilbyde hende sofaen, og hun ville rulle sig sammen som en hund der, lykkelig. Om morgenen ville hun vågne til duften af maling og nybrygget kaffe. Hun vender cyklen. Det begynder at sne, da hun kører over søerne. Store flager flagrer som faldskærme gennem luften, dækker håret som en hætte. Marts sne.